Petros wa chiviri chipaturo 3. Mwa kutemweka, sono nkulemba karata wane uyu wa chiviri kwa imwe, ndipo mwakarata wose vaviri uwo, kumukumbusani kuti muuse maganogano ginu kuti gawe gauneneso. Kumbukani mazo ao gakayoyeka kale na nchimi zituwa, na marango ao ikatipa fumu na mponose, para wakayoyera muwa kutumika vino. Pakutanga mayanikuti mazuwa gaumaliro vakwiza vantu vakukosa, vene ao vakurondeza makumbiro gamatupigao, ndipo vamkuti, kasi pangano rakwiza kwake lilinkuu, vasekuru vitu valikufwa kale, ndipo vindu vyose viri ngandi umo vikavira kufuma pakwamba kwa kulenga. Vakuzerezera dara uneneso uu, kuti na maso gachiuta mlengalenga ukawako kale chomene, ndipo charo chikapangika kufuma kumaji, ndipo chikapangika na maji. Ndipo na maji genegara, charo icho chikawako nyengo yeneira chikati chazura na maji gachigumura chikamara. Kweni na maso genegara, chiuta walikusungirira charo chakuchanya, na chapasi na ivo viriko sono, mwakuti wiza kavimare na moto. Wali kufisungirira kufika pazuwa ilo wamu kweruzhira wakwananga na kubamara petu. Kweni mwakutemweka, mleke kuzereza fundo imoza pera iyi, kuti kwa fumu, zuwa limoza liringa virimika chikwi chimoza, ndipo virimika chikwi chimoza viringa nzuwa limoza. Fumu kuti ikuziulika chara kufiska icho ya pangana. Ngandi umo vanji wakuanaganira. Kweni ikumzizipizirani chifukwa irije kukumba kuti umoza wa imwe wa mare petu. Kweni kuti wose wanganamuke mtima. Kweni zuba rafumu lizenge ngandi mkungu. Ndipo pazuwa ilo, mlengalenga wiza mkumara na mpomo ikuru. Maumba gakuchanya giza mkupya na kwengetuka. Ndiposo charo chapasi na vyose ivo virimo viza mkocheka na moto. Pakuti vintu vyose viza mkumara muntowa yeni ipera. Asi imwe mkwenira kuwa na makaliro gatuwa nkanira na gakusopa chihuta. Apo mkulindiza na kunukera zuwa ilo chihuta wa mkwizira. Pakuti panyengo iyo mlengalenga wiza mkusongonoka kuwa dimi la moto, ndipo vya mlengalenga viza mkwengetuka chifukwa cha chitukivu. Kweni kwa kuyana na pangano la chihuta, tikulindirira kuchanya kupya na charo cha pasi chipya mwene mumo muukara urunji. Nteura wakutemweka, apo mkulindirira vyene ivi, muyeze chomene kuwa vambura kafukwa panji kalema pantasi pachihuta, ndiposo na kuwa mumtende. Mukumbukenge kuti kuziulika kwa fumu ndiwo mwawiwinu wakuponosekera. Ndicho Paulo sinayo mbali witu wakutemweka wakamlemberani, apo wakuyoyera muvinjero ivo vikapika kwa iyo. Ndimo wakuyoyera ichi na mwakarata wake wose au wakulemba mwene mumo mulivinyake ivo mvinonono kuvipulikisa, ndipo bantu walemwa na wambura kukora mchipulikano wakufi nganamulira muntowa izo zikuwapwete kaweka ngandi umo wakuchitira na malembo ganyake. Kweni imwe wakutemweka, muli kufimanyakane vyene ivi. Muwe maso, mwakuti muleke kupurusika na masovyo gavantu wambura kwenda mumarango, na kukapo apo muli kujinta chipulikano chinu. Kweni murutirire kukura muuchizi na muumanyiro wafumu na mponosi witu Yesu Kristu. Kwa iyo kuwe uchindami, sono na mirahira sui. Amen.